Ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Par aktualitātēm Ventspils centralizētās siltumapgādes jomā šodien aktuālās intervijas laikā sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Labdien!
Labdien!
Un pašvaldības SIA Ventspils siltums valdes priekšsēdētāju Ārni Uzari. Labdien!
Labdien!
Tātad Ventas kreisā krasta katlu mājā ir pabeigta modernizācija. Pastāstiet par to, kāpēc un ko tas tagad dos.
Jā, nu tas ir viens no apjomīgākajiem pēdējā gada investīciju projektiem mūsu siltumapgādē. Tika uzstādīti divi jauni katli, ražot Austrijā, katrs 5 megavati. Tika nomainīts viens jau fiziski un morāli nokalpojis katls, ražots tepat Latvijā, bet nu, viņš nevarēja vairs sasniegt to jaudu, it kā viņam 6 megavati bija jāsasniedz, bet reāli nevarēja. Tā kā mums tas deva ļoti labas iespējas efektīvāk strādāt. Arnis pastāstīs par to sīkāk.
Lūdzu.
Jā, kā Vītoliņa kungs teica, tad vecais katls, telgs, kas bija iepriekš, nevarēja sasniegt uzdoto jaudu. Tas ir viens, un, protams, arī šie tehniski ekonomiskie rādītāji, nu, viņus varēja vēlēties labākus, protams, ja ko šo katlu nevarēja sasniegt. Un viens no galvenajiem iemesliem, protams, bija arī tas, ka no 2019. gada mēs izbūvējam jaunu trases posmu, gandrīz 4 km garumā, kur vairāk kā 10 jaunu patērētāji tika pieslēgti, un, protams, to mēs izbaudījām nākošajā ziemā pēc tam, ka šī jauda, katlu mājas jauda bija uz robežas. Tas nozīmē, ja katlu gadījumā kāda ir jāaptur, tad, kad laukā ir augs, tad tādā gadījumā mums bija zināmas problēmas ar to katlu apkopu, tīrīšanu un tā tālāk. Protams, veicot šo rekonstrukciju, mēs par to arī domājām, un tagad tiešām katli strādā labi, efektīvi. Mēs, protams, viņus iztestējām jau no pavasara, kad nodeva katlumā eksploatācijā. Visas saucamās kļūdes ir atrastas un novērtas, ja, un tā kā nu, mēs esam gatavi ziemas sezonai.
Protams, arī ļoti svarīgi, ka pirms tam mums vasaras slodze jau ir zema, 2-3 megavati, varbūt mazliet augstāk, un mums zemākā jauda tiem katliem, kas bija Slovenijā, tiksim, ražoti, jā, bija 10 megavati, un 10 megavati šādu katlu darbināt uz ļoti zemu slodzi, tas, protams, nav efektīvi. Tagad mums ir šis piecinieks, ja tā var teikt, katls ar viszemāko jaudu 5 megavati, un mēs varam pieskaņoties, kombinējot šos te 4 katlus, jebkuram šim te režīmam ar maksimāli efektīvu. Ko nozīmē efektīvi? Jo labāk strādā, jo efektīvāk strādā, jo tiek patērēts mazāk kurināmais, un, protams, tas var pozitīvi atsaukties uz mūsu tarifu.
Jā, līdz ar to ir iespējas arī paplašināt centralizētās siltumapgādes pakalpojumu pieejamību, ko es saprotu arī Ventspilī tas notiek.
Tieši tā, nu šī jauda jau bija uz robežas. Bet pašlaik mēs realizējam vēl vienu projektu, tas jau ir ar Eiropas fondu finansējumu, summā tas ir 12 miljonu eiro, kur nepilns viens ir no Eiropas fondiem, un tas ir vides projekts. Bet nu, mūsu uzņēmums siltums šo vides projektu izmanto arī, lai paaugstinātu vēl vairāk paaugstinātu ražošanas efektivitāti. Arnis var paskaidrot.
Jā. Ir tā, ka no šī gada ministra kabineta noteikumi nosaka, ka izmaša daudzums tādā katlumā, kāda ir mūsu, kreisajā krastā, nedrīkst pārsniegt, var teikt, cieto daļu daudzums, nedrīkst pārsniegt 30 mg kubikmetru. Nu, mēs bijām uz tādas zināmas robežas, nu, tur atkarīgs no darbības režīma, arī no kurināmā un tā tālāk, bet nu, būtībā, lai sasniegt šos rādītājus, mums bija nepieciešams, protams, kaut ko arī darīt. Ja? Un šis projekts ir, kā Vītoliņa kungs teica, tas ir vides projekts pamatā, kā rezultātā mēs šīs te cietās daļiņas ievērumu samazināsim zemtiem saucamiem 30 mg uz kubikmetru. Mēs domājam, tas varētu būt kaut kur 20, protams, visu to arī skatīsimies, mērīsim. Bet otra lieta, ka pateicoties šim projektam, kur tiek uzstādīts arī, var teikt, papildus dumgāzes kondensātoru un absorpcijas siltumsūknes, mēs vēl pēc tam prognozēm, kā to rāda citu uzņēmumu pieredze, kur mēs jau esam bijuši apskatīties, dod apmēram 8% no kurināmā ekonomija. Tas nozīmē, ka mēs to siltumu, kas būtībā pēc pirmā kondensātora vēl aizstāja gaisā, tie 50 grādi, tagad būtībā no skursteņa vajadzētu nākt ārā kādiem 24-25 grādiem temperatūra vai dumgāzē. Viss šī enerģija tiek paņemta. Tā nu, ir laba lieta, ka, protams, samazinās izmešu daudzums, ir tieto daļiņu daudzums, bet arī nevar novērst to, ka arī uzņēmumam no tā būs ekonomika kā tāda.
Jā. Nu, ko ir sākusies arī apkuras sezona? Pirmais mēnesis jau ir aizvadīts. Kā vērtēji to?
Nu, es gribēju teikt, ka ar 1. oktobru mums ir viens no zemākajiem tarifiem valstī. Viennozīmīgi zemākais Kurzemē, starp Kurzemes visām pilsētām, nu, 66 eiro par megavatu stundu ir zemāk, teiksim, Talsos 69, Kuldīgā 72, Liepāja arī 72 un Saldo 84. Ja. Starp lielajām pilsētām Latvijā mēs esam otri lētākie, mazliet lētāk šis tarifs ir Daugavpilī. Ja. Nu, tas pierāda, ka mēs faktiski varam strādāt ļoti efektīvi, jo no tā brīža nu, mēs arī kā visi arī bijām spiesti paaugstināt ļoti būtiski. Mums 10 gadus bija tarifs 55 eiro par megavatu stundu, nu, 2023. Gadā gan pavasarī, nevis ziemā, tā kā visi mēs, nu, visi paaugstināja no 22. Uz 23. Gadu šī ziema bija ļoti smaga, mēs izvilkām, ja te var teikt, līdz pavasarim, un kopš tā laika, no, mums, protams, bija būtisks paaugstinājums, arī tā laika mēs esam samazinājuši par 25%, tā kā šobrīd es teiktu, ka Ventspilniekiem ir nu, ļoti, ļoti labs šis tarifs. Nu, neapšaubām Arnes var pateikt arī, ka tas nav vienīgais, kas būtu jāņem vērā. Arī patēriņš jābūt ir efektīvs.
Lūdzu.
Jā, nu, var piedalst to, ka zemes tarifs, tas ir, es domāju, patērētājiem labi. Protams, zinām, mērā ļoti draudzīgi, ja, ka viņš tāds ir, ja. Bet vienmēr ir jāatceras tas, ka patēriņš ir ļoti svarīgs šim ēkām, ja, un jo mazāk šī ēka, domāju, patērēs, ja, nu, iespēja robežās, protams, lai jāskatās, jo mazāks būs arī šis kopējs maksājums. Ja. Un, protams, nu, es negribu šī gadījumā aģitēt ļoti, ja, bet mēs paši to redzam visu, ka tieši šīs ēkas, kuras ir savlācīgi, varbūt renovētas, nosiltināts, ja, un tur šie rēķini ir ievērojami zemāk, ja. Gandrīz pat uz pusi, var teikt, ja. Tā kā tam ir ļoti liela nozīme. Nu, tas ir atkal lauciņš, varbūt, es domāju, paši iedzīvotāji un apsaimniekotāji ziņā, ja. Bet, nu, par to, ko mēs varam darīt par šo tarifu, par to mēs arī mēs cenšamies, mēs strādājam, mēs arī cīnāmies par to, lai viņš būtu, protams, salīdzinoši zemes un iedzīvotājiem draudzīgs. Nu, tas ir apmēram, kas, bet mans, tas, ko es gribēju pateikt, bet ir jādomā arī pašiem.
Nu, ko paldies par ieskatu jūsu saimniecībā, tieši kas saistīts ar siltuma apgādi. Vēlu jums priecīgus Latvijas valsts svētkus un uz tikšanos atkal turpmāk. Šodien sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Paldies!
Paldies!
Un pašvaldības SIA Ventspils siltumas valdes priekšsēdētāju Ārni Uzari. Paldies arī jums!
Paldies!
Pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījies Daci Blūma. Uz tikšanos!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.